και να διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Νεεμία. Και θα προσπαθήσουμε συνέχεια τον επόμενο καιρό να κάνουμε όλο το βιβλίο του Νεεμία. 463 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο, βιβλίο Νεεμία. Λόγοι Νεεμία Ιού του Αχαλία. Και εν το μηνύ Χισλεύ, εν το 20ο έτιο τε ήμην εν Σούση στη Βασιλευούση, ο Ανανίης εκ των αδελφών μου ήλθε, αυτός και την έσεκ του Ιούδα, και ερώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, ή την εσεναπολύθησαν εκ της αιχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπον προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες εκ της αιχμαλωσίας, εκεί εν διεπαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος Ιερουσαλήμ καθυρέθη, και επίλε αυτής κατεκάθισαν εν πυρή. Και ότι ήκουσα τους λόγους τούτου, σε κάθε και έκλαψα. Και επένδυσα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού, και είπα: δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, μέγας και φοβερός Θεός, οφειλάτων τη διαθήκη και το έλεος που αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού, ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη, διεν ακούς την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ, και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιον σου, και δεν εφυλάξαμε τα εντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις, τα οποία προσέταξε το δούλο σου τον Μωυσή. Ενθυμήθη δέομαι των λόγων των οποίων προσέταξα στο δούλο στο Μωυσή λέγον: εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε σε εντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένει έως των εσχάτων του ουρανού, και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς, και θέλω φέρει αυτούς στον τόπο τον οποίο έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι δούλοι σου και λαό σου, τους οποίους ελύτρωσες δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβόνται το όνομά σου, και ευόδωσον δέομαι το δούλο σου τη μέραν ταύτην, και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιν του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμην εινοχώος του βασιλέως. Το βιβλίο του Νεεμία, αγαπητοί αδελφοί, το έγραψε ο ίδιος ο Νεεμίας, όπως μας γράφηκε στην αρχή, οι λόγοι του Νεεμία, το έγραψε ο ίδιος ο Νεεμίας, ένας Ιουδαίος, ο οποίος βρισκόταν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην Περσία. Είναι περίπου το 456 και 443 που διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά. Το 537 άρχισε η επάνωδος των Ιουδαίων από την Βαβυλώνα, που ήταν εχμάλωτη, πίσω στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Το 537 με το διάταγμα που έβγαλε ο Κύριος. Το 606 έγινε η μετικεσία και έμειναν 70 χρόνια εχμάλωτοι. Και κατά το λόγο που είχε πει ο Κύριος από τον Ιερεμία, όταν πέρασαν αυτά τα 70 χρόνια, άρχισαν να επιστρέφουν πίσω. Πρώτοι επιστρέφοντες ήταν ο Ζωροβάβελ, από βασιλικό σπέρμα απόγονος, από τον Σολομώντα, σαν στρατιωτικός διοικητής εκείνη την εποχή, και αρχιερέας ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ο Μέγας. Και όλοι οι λοιποί, μαζί με τον γραμματέα τον Έσδρα, που είναι στο προηγούμενο βιβλίο, οι οποίοι επέστρεψαν και άρχισαν να οικοδομούν το ναό εκείνη την περίοδο. Όμως οι εχθροί που ήταν γύρω τα έθνη από την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα ξεσηκώθηκαν, και μετά από ένα διάστημα καιρού έστειλαν στον τότε τον πρώτο Αρταξέρξη, τον Αρταξέρξη Α, επιστολές, και έπαυσε το έργο αυτό της οικοδομής του ναού, και επαναπαύθηκαν οι Ιουδαίοι, και εκεί έγιναν οι προφητείες εκείνη την περίοδο από τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, για να μπορέσουν οι Ιουδαίοι ξανά να ξεκινήσουν να χτίζουν το ναό, το οποίο και έγινε βέβαια με τον Ζωροβάβελ πάλι και με τον Ιησού τον Ιερέα το Μέγα. Και στο διάστημα αυτό, αφού τελείωσε ο ναός, η Ιερουσαλήμ ήταν ακατοίκητη κατά το μεγάλο της μέρος. Το τείχος που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ ήταν κατεστραμμένο, διαλυμένο από τότε που είχε πάει ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ και είχε κάψει τα πάντα με τη μετικεσία, και απλά μένανε κάποιοι λίγοι κάτοικοι από αυτούς που είχαν επιστρέψει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ο Νεεμίας, ως φαίνεται χρονολογικά, έχει γεννηθεί μετά από την επάνωδο ή κάπου προς το τέλος της εχμαλωσίας ή μετά την επάνωδό της, δηλαδή δεν ήταν στην εχμαλωσία, δεν την έζησε σαν παιδί εχμαλώτων, γεννήθηκε, αλλά δεν έζησε την εχμαλωσία όταν φύγανε οι Ιουδαίοι από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα. Γεννήθηκε λοιπόν εκεί στην Περσία. Δεν έχει ζήσει δηλαδή τον πόνο, θα λέγαμε, και όλη τη θλίψη που καταλάμβανε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετικίστησαν εκείνα τα χρόνια εξαιτίας βέβαια της παραβάσεώς τους. Όμως εδώ διαβάζουμε κάποια πράγματα τα οποία μέσα από αυτά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας γνωρίσει τον χαρακτήρα του Νεεμία και να μας δώσει, αγαπητοί αδελφοί, πολύ δυνατά παραδείγματα για αυτόν τον άνθρωπο όσον αφορά τον τρόπο του, τον χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, την αγάπη του πρώτα απ' όλα για τον Κύριο. Θα δούμε στη συνέχεια πώς συμπεριφέρθηκε και πόσο αγαπούσε τον Θεό, την πίστη του στον Κύριο, ότι ο Θεός προπορεύεται και ενεργεί και μπορεί να κάνει τα πάντα, την αγάπη του για τους αδελφούς του, τους Ιουδαίους, και την αγάπη του για την πατρίδα του, την Ιουδαία, και γενικότερα το έθνος του Ισραήλ, αλλά και το σεβασμό απέναντι στο βασιλιά του, τον Αρταξέρξη τον δεύτερο, τον οποίον υπηρετούσε, όπως μας λέει στο 11 εδάφιο στο τέλος, ήταν ηνοχός του βασιλιά. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κανόνιζε τον ίνο και τα ποτά του βασιλικού τραπεζιού. Διότι όταν μιλάμε για βασιλικό τραπέζι, δεν μιλάμε για τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Μιλάμε για μια κουστοδία αρχόντων που καθημερινά τρώγανε και πίνανε σε ένα τεράστιο τραπέζι, και εννοείται ότι ο ίνος θα έπρεπε να είναι εξαίρετος, να είναι κανονισμένοι οι πόσεις του, να είναι δοκιμασμένα τα πάντα, και αυτός που θα πήγε να σερβίρει το βασιλιά δεν ήταν όποιος να είναι. Δεν μπορεί ένα τέτοιο σημαίνον πρόσωπο να το πλησιάσει οποιοδήποτε. Θα είναι ένας από τους πιο έμπιστους, ένας ο οποίος γνωρίζουν τα πάντα για αυτόν, είναι δοκιμασμένος στην πίστη του στο βασιλιά, στην αγάπη του για τον βασιλιά, γιατί δεν μπορεί να πάει ένας οπωσδήποτε, μπορεί να τρέφει εχθρότητες και αύριο να κάνει κακό στον βασιλιά. Οι άνθρωποι που περιβάλλουν τους βασιλείς και τους άρχοντες είναι άνθρωποι πολύ οικοί τους και πολύ δικοί τους και δοσμένοι σε αυτούς, και χάρη τούτου βεβαίως περνάνε και αυτοί βασιλικά, όπως και όλοι οι λοιποί οι οποίοι αποτελούν αυτό το παλάτι που λέγεται, το παλάτι του βασιλιά. Όλους αυτούς οι οποίοι ζουν εκεί και υπηρετούν αρχικά τον βασιλιά, από τους υπηρέτες μέχρι τα προσφυλή πρόσωπα, μέχρι τους κυβερνώντες, τους διοικητές και όλους οι οποίοι παρευρίσκονται εκεί. Με αυτά θέλουμε να πούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Νεεμίας δεν ήταν ένας απλός Ιουδαίος που ζούσε και μια μικρή περιοχή της Περσικής Αυτοκρατορίας και προσπαθούσε να διαβιώσει με όποιον τρόπο, φτωχό ή λιγότερο φτωχό ή λιγότερο πλούσιο ή πολυπλούσιο, με έναν οποιοδήποτε τρόπο. Ήταν αρχινοχώος του βασιλιά, και έχει μεγάλη αξία αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αδελφοί. Γιατί μας λέει εδώ λοιπόν στο 2, θα το δούμε στη συνέχεια, ότι ο αδελφός του Ανανή γύρισε από την Ιουδαία που βρισκότανε και κάποιοι άλλοι από τον Ιούδα, και τους ρώτησε για αυτούς τους Ιουδαίους που είχαν διασωθεί και είχαν μείνει εκεί μετά την εχμαλωσία, και πως ήταν εκεί η Ιερουσαλήμ, και του είπανε στο 3 εδάφιο, λέει, οι υπόλοιποι που έχουν απομείνει από την εχμαλωσία στην επαρχία της Ιουδαίας βρίσκονται σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό, μεγάλη κοροϊδία. Το τείχος δε της Ιερουσαλήμ είναι καθυρεμένο και οι πύλες της είναι καυμένες από τη φωτιά. Δηλαδή ο λαός που βρίσκεται εκεί βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση ταπείνωσης. Φτώχεια, ταλαιπωρία, η Ιερουσαλήμ δεν είναι οχυρωμένη, κατεστραμμένη, γύρω εχθροί οι οποίοι κοροϊδεύουν και ονειδίζουν. Γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσα του κράτους και ήταν μάλιστα του κράτους του Ισραήλ. Κοιτάξτε αδελφοί, πόσο σημασία έχουν ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν τότε και πόσο σημασία έχουν για μας σήμερα. Και κάποια στιγμή το κράτος αυτό, το έθνος, εξαιτίας της αποστασίας κάποιου βασιλιά και κάποιων αρχόντων και ανθρώπων, χωρίστηκε στα δύο, την εποχή του Σολομώντα και μετά. Και ο Κύριος κράτησε δύο φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και οι 10 φυλές δόθηκαν στον Ιεροβοάμ, ένα που δεν ήταν από βασιλικό σπέρμα, και έγινε βασιλιάς στις 10 φυλές, και αυτός ο άνθρωπος αποστάτησε όλος καιρός και έφτιαξε ένα μοσχάρι στη Δάν και ένα μοσχάρι στη Βίρ Σαβέ στο Νότο, και έλεγε αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ, και έκανε τον Ιούδα, τον Ισραήλ, να αμαρτήσει. Και έτσι έχουμε τώρα το έθνος που αγαπούσε και λάτρευε το Θεό, που βγήκε από την Αίγυπτο, που ο Θεός κατέβηκε μέσα στο ναό του Σολομώντα ο ίδιος αυτούσιος με την Εφέλη και μαρτύρησε με φωτιά από τον ουρανό, έφαγε το σφακτό της προσβολάς του Σολομώντα, αυτός ο Θεός του ουρανού που έκανε την παρουσία του, να αποβληθεί από το να είναι Θεός τους και να αναγκαστεί ο Κύριος να χωρίσει το έθνος στα δύο, και η πρωτεύουσα του κράτους να γίνει πρωτεύουσα του μισού και λιγότερο κράτους τώρα, ε. Και αρχίζει η πτώση σιγά σιγά. Αυτά γράφονται στην ιστορία και το ξέρουν με τα χρόνια οι λαοί, και τα παιδιά και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, και των εθνών και των ντόπιων. Η Πεντηκοστή, θα λέγαμε, γράφει ιστορία, ε, γράφει ιστορία από τότε που ιδρύθηκε, και κάθε εκκλησία γράφει ιστορία, και η Ορθόδοξη Εκκλησία έγραψε ιστορία, και η Καθολική γράφει ιστορία, και οι διαμαρτυρόμενοι και οι Προτεσταντικοί, και όλες οι εκκλησίες γράφουν μια ιστορία, και αυτά είναι γραμμένα, και ό,τι γράφεται και μένει σαν ιστορία το βρίσκουν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και επόμενες γενιές, και μέσα από αυτά στοιχειοθετείται ο χαρακτήρας εκάστοτε δόγματος, η πιστότητα, η προσωπικότητα των ανθρώπων που αποτελούν τα δόγματα, τις θρησκείες, την πίστη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και σήμερα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διακρίνει και να ψάξει να βρει ποια είναι η αλήθεια και τι έγινε στο παρελθόν. Και αν πάμε στο βαθύ παρελθόν, στις πράξεις των Αποστόλων, τι θα δούμε? Μία εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού, που ονομάζονταν όλοι χριστιανοί. Έτσι ονομάστηκαν, λέει, στην Αντιόχεια. Και από εκεί και πέρα η εκκλησία αυτή περπάτησε. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων, σε αυτή την εκκλησία, κατά την πρόγνωση του Θεού, ήρθε η αποστασία. Άρχισαν τα σχίσματα, άρχισαν οι αιρέσεις, οι διχοστασίες, οι διχόνοιες, και άρχισαν να χωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και να θέτουν κεφαλές χωρίς να έχουν κεφαλή την αρχή και μόνη εξουσία που είναι Ιησούς Χριστός ο βασιλιάς. Έτσι έκαναν και οι Ιουδαίοι. Απέβαλαν τον Κύριο από το να είναι βασιλιάς, έβαλαν δικούς τους βασιλείς και άρχισαν να λατρεύουν σιγά σιγά άλλους θεούς. Και έτσι δημιουργήθηκαν δόγματα, αιρέσεις και οτιδήποτε άλλα θρησκευτικά συστήματα, και φτάσαμε μέχρι τις μέρες μας, ε. Και τι ψάχνουμε να βρούμε στις μέρες μας? Την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Δηλαδή τι υπάρχει στις μέρες μας? Ένα υπόλοιπο εκείνων των χρόνων, των αποστολικών χρόνων. Υπάρχει στις μέρες μας, τις σύγχρονες, ένα υπόλοιπο που επέστρεψε από την αιχμαλωσία, η οποία επήλθε εξαιτίας της αποστασίας, που όπως είπαμε ήταν προφητευμένη θα γίνει. Και αυτό το υπόλοιπο σήμερα ψάχνει την αλήθεια και θέλει να ζήσει την αλήθεια και ζητάει πραγματικά και ειλικρινά από τον Θεό να του φανερώνει την αλήθεια. Και αυτό το υπόλοιπο έχει υποχρεώσεις πια, έχει πνευματικές υποχρεώσεις μέσα από την αλήθεια, να ζει με δικαιοσύνη, με αγάπη, με ειρήνη και με χαρά, αυτά τα στοιχεία τα οποία του γνώρισε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η ανοικοδόμηση, η πνευματική, τους έσχα τους καιρούς, άρχισε πάλι από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και θυσίασαν τον εαυτό τους για το Ευαγγέλιο. Και έτσι εμείς σήμερα βρήκαμε οικοδομή πνευματική, βρήκαμε τύχη να μας περιφρουρούν, βρήκαμε την ορθοτόμηση και μάθαμε την ορθοπόδηση. Και είμαστε χρεώστες να ζήσουμε καθώς θέλει ο Κύριός μας, γιατί λάβαμε μια διαθήκη και μια κληρονομιά για την οποία πολλοί αγωνίστηκαν και για αυτήν πέθαναν. Είμαστε χρεώστες σε αυτό τούτο. Διότι στάθηκαν άνθρωποι σαν τον Νεεμία, οι οποίοι είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα δούμε μέσα από τον Νεεμία στο βιβλίο του και τα οποία είναι για μας δίδαγμα, διδασκαλία, για να μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, τι θέλει ο Κύριος και τι κάνει ο Κύριος με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση αρνούμε τον εαυτό μου, εάν της δεν αρνηθεί τον εαυτό του και δεν τον μισίζει ο Κύριος, λέει ο Κύριος, το λέει στο Ευαγγέλιο, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Άρα υπάρχει αυταπάρνηση, το πρώτο στοιχείο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας δίδεξαν αυταπάρνηση, αγάπη στο πρόσωπο του Θεού, πίστη, αγάπη στους αδελφούς τους, όπως το είπαμε, και αγάπη για την πατρίδα τους. Η σημερινή μας πατρίδα δεν είναι η Ιουδαία, η φυσική μας πατρίδα είναι η Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά η πραγματική μας πατρίδα, αφού γεννηθήκαμε στον ουρανό και είμαι θα ουρανοπολίτης, είναι ο ουρανός. Κατά συνέπεια είμαι θα ξένοι και πάρει και εδώ στη γη και ζούμε εν μέσω εθνών, οι οποίοι έχουν το δικό τους κοσμικό σύστημα και ζούμε αναμέσων ηθών και εθήμων και καταστάσεων, όπου ο κόσμος αυτός ζει μέσα από αυτά. Είναι το κοσμικό σύστημα. Προορισμός μας όμως είναι η Βασιλεία των Ουρανών και περιμένουμε να φύγουμε για να πάμε εκεί. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, αδελφοί, εδώ συνεχίζουμε να οικοδομούμε την Ιερουσαλήμ. Ο καθένας μας έχει το μερίδιό του στο χτίσιμο αυτό το πνευματικό, στην οικοδομή. Ο καθένας βάζει το λιθάρι του, την πέτρα του, τη λάσπη του. Ο καθένας χρησιμοποιεί το μυστρί του, τη σκαπάνη του, την τσάπα του. Ο καθένας γίνεται κουβαλητής. Ο καθένας έχει να κάνει κάτι και κάποια δουλειά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα να πάμε στην ουράνια πατρίδα μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως πρέπει όσο θα είμαστε εδώ να ζούμε μέσα από αυτά τα παραδείγματα, εάν θέλουμε να είμαι θαρεστή στον Κύριο και να πούμε ότι κάνουμε το έργο του. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Ανανίας και πληροφορούμενος τα γεγονότα και τα συμβάντα στην Ιερουσαλήμ, ότι το τείχος έχει καθαιρεθεί και οι πύλες έχουν καεί, τι κάνει λέει στο 4 ακούγοντας αυτά τα λόγια? Κάθισε και έκλαψε, πένθησε μέρες, νίστεψε και προσευχόταν μπροστά στο Θεό του ουρανού. Με μια πληροφορία. Γιατί είναι μια? Καλά δεν περνάς στο παλάτι. Τι ανάγκη έχεις? Πλουσιοπάροχα σε αμείβα βασιλιάς για τις υπηρεσίες σου. Δίπλα στο βασιλιά είσαι. Καλά περνάει η οικογένειά σου. Γιατί να μην έχεις χαρά? Δεν μπορεί. Μακάρι οι πενθούντες. Έτσι λέει στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πενθούντες. Γιατί? Για την κατάσταση που επικρατεί γύρω στον κόσμο. Για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο. Για τον κόσμο που καταστρέφεται. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αποστασία. Για το Ευαγγέλιο το οποίο έχει καταρριφθεί σε πολλές συναθρήσεις και σε πολλές καρδιές. Πένθος. Γκρεμίστηκαν τα τείχη πολλών εξαιτίας κάποιων καταστάσεων του παρελθόντος. Πενθεί εδώ ο Νεεμίας, κλαίει, προσεύχεται, νηστεύει και αρχίζει να μιλάει με λόγια πολύ ισχυρά ενώπιον του Θεού, φανερώνοντας ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Κύριο. Και το να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Κύριο σημαίνει ότι έχω καθημερινή σχέση μαζί του, έχω πίστη στο πρόσωπό του και πολύ αγάπη για αυτόν. Και ξέρω πώς να του μιλήσω. Και ξέρω ποια είναι η θέση μου. Και ξέρω ότι είμαι άνθρωπος και βρίσκομαι στο υπομπόδιο των ποδών του και ο Κύριος είναι στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό και κάθεται στο θρόνο του. Αλλά ξέρει και πολύ καλά ο άνθρωπος του Θεού ότι ο Κύριος κατοικεί στου ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδιά. Και αυτό είναι γνώση και εμπειρία από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο πιστός θα πάρει τη θέση που θέλει ο Κύριος απέναντι του και είναι ταπεινός και έχει επίγνωση της θέσης του και φοβάται τον Θεό της και τον αγαπάει πολύ, ξέρει τι θα γίνει μέσα του και γύρω του. Του είναι πιστοποιημένο, γιατί ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήριμων και έσπλαχνος. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν αρχίζει την προσευχή του, λέει: «Παρακαλώ Κύριε Θεέ του ουρανού, εσύ ο Μέγας και ο φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το Έλεος, προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού». Ξέρει ο Νεεμίας που είναι ο Κύριος ελεήμων και αγαθός σε αυτούς που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Κύριε, εσύ λοιπόν ο φοβερός Θεός, που ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, ο Θεός που κατέβηκε στο Σινά, ο Θεός που φανερώθηκε στο Σολομώντα και στο ναό, ο Θεός που επενέβαινε μέρα νύχτα στην πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, ο φοβερός και ο μέγας Θεός, εσύ Κύριέ μου θέλω να με ακούσεις, να είναι λέει το αυτί σου προσεκτικό. Ας δούμε τα λόγια αδελφοί, με επιμέλεια. Το αυτί σου Κύριε να είναι προσεκτικό και τα μάτια σου ανοιχτά για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου. Έχει παρησία, Κύριε, το αυτί σου εδώ. Κύριε, τα μάτια σου πάνω μου. Πώς μπορώ να το πω? Πρέπει να έχω παρησία. Πότε? Όταν νιώθω την οικειότητα και την ειρήνη μέσα μου ότι ο Θεός με αγαπάει, με αποδέχεται, γιατί είμαι καθαρός και μπορώ να του μιλήσω με αυτή την ευχέρεια, γιατί ξέρει ότι τον αγαπάω και επιδιώκω στη ζωή μου να εκτελώ τις εντολές του. Αγωνίζομαι, μα δεν θα πέσω, δεν θα κάνω λάθη, μπορεί και να αμαρτήσω, ναι, αλλά αγωνίζομαι. Ούτε στην πτώση μου μένω, ούτε επιδιώκω να κάνω λάθος εσκεμένα, μπορεί και να αμαρτήσω, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι το αίμα του Ιησού Χριστού με πλένει, με αγιάζει, με καθαρίζει και μπορώ να ξανασταθώ. Και μέσα από αυτό, νιώθοντας την πατρότητα και ότι είμαι τέκνον της υιοθεσίας, έχω πάντοτε παρησία, γιατί είναι ο πατέρας μου, γιατί είναι ο Κύριός μου και μπορώ να του μιλήσω αναλόγως, διότι ο φοβερός Θεός ευδόκησε τώρα να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μου και στο σώμα μου, μου έδωσε το πνεύμα του και ο Θεός κατοικεί μέσα μου. Άρα υπάρχει ανώτερη θέση και ανώτερη σχέση από αυτήν την οποία είχε ο Νεεμίας για μας σήμερα. Και αν ο Νεεμίας είχε αυτή την παρησία και το θάρρος, την αγάπη και την πίστη, πόσο εμείς όπου είμαι θα τέκνα της υιοθεσίας και κράζει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, Αβά, δηλαδή ο πατέρας μας, ο ουράνιος, είναι ο πατέρας μας και ο Θεός μας. Ας είναι, Κύριε, το αυτί σου σε μένα, να ακούσει την προσευχή μου, τα μάτια σου ανοιχτά, την προσευχή, λέει, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου, μέρα και νύχτα, για τους γιους Ισραήλ, τους δούλους σου. Δεν ξεκίνησε εκείνη την ώρα. Τώρα η προσευχή είναι πιο έντονη, δίνεται με έμφαση στον Κύριο, δίνεται με πιο πίστη, με πιο πόνο, με μεγαλύτερο πόθο. Δεν είναι απλή προσευχή, είναι πια ηκεσία, βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του. Πάντοτε λέει: Κύριε προσευχόμουν για τους αδελφούς μου, αλλά τώρα που άκουσα αυτά τα κακά νέα, τα σπλάχνα του κινηθήκανε, η καρδιά του πόνεσε και πήγε ενώπιον του Κυρίου να πει: Κύριε, άκουσε την προσευχή την οποία από καιρό προσεύχομαι ενώπιον σου μέρα και νύχτα και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των γιών Ισραήλ. Συνέχεια δηλαδή είχε αυτόν τον πόνο. Να θυμηθούμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ήτανε γέννημα των εχμαλώτων ο Νεεμίας. Δεν ήτανε στην εχμαλωσία, δεν πήγε εκεί να νιώσει τον πόνο αυτό και τη θλίψη, γεννήθηκε από εχμάλωτους και έμαθε από τους γονείς του, τους παππούδες, τους συντοπίτες, την κατάσταση την τότε που έγινε εξαιτίας της παράβασης και μεγάλωσε μέσα στην Περσία και πήρε και τα αξιώματα που πήρε και θα μπορούσε ξανά, επαναλαμβάνω, να είναι ένας άρχοντας και να είναι εκεί πέρα αμεριμνός, αλλά η καρδιά του ήταν στους πατριώτες του, συμπατριώτες του και στην πατρίδα του, την οποία δεν την γνώρισε αφού εκεί δεν γεννήθηκε. Αλλά όμως την αγαπάει πολύ. Αγαπάμε την Άνω Ιερουσαλήμ, αδελφοί? Την επιποθούμε? Διψάμε να βρεθούμε εκεί? Προσευχόμεθα να πάμε εκεί? Προσευχόμεθα να έρθουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι μαζί μας, για να πάμε όλοι μαζί εκεί? Πονάμε για αυτό? Σκεφτόμεθα τον άσωτο, τη χαμένη δραχμή, το απολυλός πρόβατο? Αυτά είναι προσωπικά του καθενός, αλλά αυτά μας ρωτάει ο Λόγος του Θεού κατά καιρούς, για να διεγείρει την καρδιά μας, να καταλάβουμε τη θέση μας, το πνευματικό μας έργο, σε τι σχέση είμαστε με τον Κύριο και τους λοιπούς στην υπόλοιπη κοινωνία. Εξομολογούμε, λέει, Κύριε, τα αμαρτήματα του Αγίου Ισραήλ, τα οποία, κοιτάξτε τι λέει, αμαρτήσαμε σε σένα, εμείς. Και βάζει πληθυντικό, πρώτο πρόσωπο, και ο ίδιος μέσα. Μα δεν έκανες κάτι, Νεεμία, αφού δεν ήσουν στην αποστασία τότε, αφού δεν ήσουν δολολάτρης, αφού δεν ασέβησες, αφού αγαπάς τον Κύριο. Αυτό το έκανε οι πατέρες, οι υπόλοιποι. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό? Αμαρτήσαμε, Κύριε, και εγώ ανήκω σε αυτούς, είμαι απόγονος αυτών, είμαι σπέρμα αυτών, και νιώθω ότι νιώθαν εκείνοι, και απέναντί σου η θέση μου είναι αυτή σαν αυτών. Όλοι μαζί σαν έθνος Θεού αμαρτήσαμε ενώπιόν σου. Εγώ, πρώτο τον εαυτό του βάζει, και ο οίκος του πατέρα μου αμαρτήσαμε, και οι γονείς μου και ο παππούς μου και ο προπάππος μου αμαρτήσαμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό σήμερα εμείς για τον εαυτό μας και τους λοιπούς? Ή μήπως η προσευχή μας είναι πάντοτε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, ότι είμαι θα καλή, σωστή σε όλα, δεν πράττουμε τίποτε και για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Οι άλλοι. Οι άλλοι έκαναν αυτό, οι άλλοι έκαναν εκείνο, οι άλλοι δεν πρόσεξαν, οι άλλοι κοίταξαν πίσω, οι άλλοι. Εγώ δεν έκανα τίποτα, προσπαθούσα να είμαι καλός και είμαι καλός. Αλλά αν σκανάρει ο Κύριος την καρδιά μας, αδελφοί, θα δούμε μέσα μας ότι όλοι μας και ο καθένας προσωπικά στη ζωή μας κάποιες στιγμές ήμασταν σαν τους άλλους, τους οποίους μετράμε με το δικό μας μέτρο κρίσης. Γιατί δεν μπορεί να ήμασταν αναμάρτητοι, να μην ήμασταν, να ήμασταν πάντοτε εξ ολοκλήρου άγιοι, να μην έχουμε κάνει λάθη, να μην έχουμε κάνει κάποιες πράξεις άτοπες. Δεν μπορεί να ήμασταν τέλειοι. Όποιος φανερώνει την τελειότητά του κινδυνεύει η ψυχή του. Μπορεί να φτάσει και στο φαρισαϊσμό, ε? Έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν κάποιος πει ότι δεν αμαρτάνει, έχει πέσει πλάνη. Είναι λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Ενώ ο Βαρισαίος τι έλεγε? Δεν είμαι σαν αυτό τον τελώνει. Εγώ κάνω αυτό, κάνω το άλλο, κάνω το παράλληλο, προσεύχομαι, νηστεύω, αποδεκατίζω τα πάντα. Δεν είπε κάτι για τον εαυτό του άσχημο. Αλλά εδώ ο Νεεμίας πώς να γυρίσει να πει: Κύριε, φταίξαν οι πατέρες μας, εγώ τι φταίω? Ο Δανίλ την ίδια προσευχή έκανε. Αμαρτήσαμε, Κύριε, ασεβήσαμε στην προσευχή του. Τι να πει ο βασιλιάς ο Ιωακήμ, ο βασιλιάς ο Σεδεκίας, αυτοί φταίγανε και οι άρχοντες, εμείς τι φταίμε? Αφού όλος ο λαός είχε πέσει στην ιδωλατρία και στην ασέβεια, είχε ξεφύγει από τη διδασκαλία δηλαδή, και μέσα ήταν όλοι, και εξαιτίας τούτων σπήρε ο Κύριος. Είναι άγιοι άνθρωποι και ο Νεεμίας και ο Δανίλ, πολλοί άγιοι, τους μιλάει ο Θεός για αυτούς και τους τιμά, αλλά αυτοί νιώθουν την αμαρτωλότητά τους. Όπως και ο Ισαΐας, Άγιος είναι, και ο Θεός του δίνει προφητείες, οράματα, αλλά όταν είδε στην παρουσία του Κυρίου είπε: «Ω, τάλασε εγώ, ταλέπορος εγώ, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων». Δεν είπε: «Κύριε, κάνω αμαρτίες με πράξη, τα χείλη μου μιλούν αστόχως, τα χείλη μου μιλούν με άσχημες λέξεις, αυτά που προφέρω βγαίνουν από την καρδιά μου. Μπορεί να μην κάνω άσχημες πράξεις, αλλά δεν λέω και σωστά πράγματα και νιώθω μπροστά σου, Κύριε, πολύ αμαρτωλός». Και αυτή είναι η θέση του κάθε ανθρώπου. Και έρχεται ο Κύριος μετά, αδελφοί, με το Πνεύμα το Άγιο και καθαρίζει την καρδιά, όπως πήρε εκεί το χερούβ εκείνο τον άνθρακα πυρός και του πέρασε τα χείλη και τώρα λέει καθαρίστης. Ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου θα είναι λόγος Άγιος. Και έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και παίρνει το πυρ το ουράνιο και κάνει μία έτσι και μας καταγγέει τα πάντα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και ξαναγινόμεθα Άγιοι και αποχωριζόμεθα και πάλι από τα σαρκικά στοιχεία του κόσμου τούτου. Έτσι νιώθει ο Νεεμίας, έτσι προσεύχεται και λέει στο 7, ο όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου. Διεφθάρημεν. Κάνουμε πράξεις λάθος, κακές, άσχημες, πονηρές, δεν περιπατήσαμε σωστά, διεφθαρήκαμε, δεν φυλάξαμε τις εντολές, τις διαταγές σου, τις κρίσεις σου, αυτά δηλαδή τα οποία απορρέουν μέσα από το λόγο σου, τις αποφάσεις σου, αυτές που έλεγε ο Μωυσής να περπατάμε σύμφωνα με τον νόμο, αυτές είναι οι κρίσεις τις οποίες πρόσταξε στο δούλο στο Μωυσή. Και λέει τώρα στο 8, θυμίσου δέωμε, σε παρακαλώ, τον λόγο τον οποίον πρόσταξε στο δούλο στο Μωυσή. Και έρχεται τώρα να πει στον Κύριο, δηλαδή να πούμε την έκφραση, να συλλάβει την καρδιά του Κυρίου μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τον ίδιο του τον νόμο, για να αναγκάσει, να πούμε τη λέξη σε εισαγωγικά, τον Κύριο να ευλέψει με ευμένεια στο λαό και να κάνει χάρη ώστε να έρθει και πάλι η ευλογία. Και τι του λέει του Κυρίου? Του μιλάει με αυτή την οικειότητα που είπαμε και του θυμίζει αυτά που είπε ο Κύριος ο ίδιος στον νόμο του. Κύριε, είπε στο Μωυσή, εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θα σας διασκορπίσω μεταξύ των εθνών. Και λέει στο 9 εδάφιο, αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένει έως των εσχάτων του ουρανού, και από εκεί θα σας συνάξω και θα φέρεις στον τόπο τον οποίον έκλεξες για να κατοικείς το όνομά σου εκεί. Αυτά είχες πει, Κύριε. Και ο Σολομώντας όταν προσευχήθηκε αυτό είπε, Κύριε, να βλέπεις στα λόγια της μετάνοιας, Κύριε, να επιβλέψεις στη μετάνοια. Τι έχεις πει, Κύριε? Ότι μπορεί να διασκορπίσει το λαό εξαιτίας της αμαρτίας. Στο Δευτερονόμιο, όταν εξήγηλαν τις κατάρες στο όρος Εβάλ πριν μπουν μέσα στην γη Χαναάν από την ανατολική μεριά του Ιορδάνη, ανέβηκαν επάνω στο όρος Εβάλ οι μισές φυλές και είπαν τις κατάρες που θα έρθει επάνω στο λαό εάν δεν περπατήσουν όπως θέλει ο Κύριος. Εκεί λοιπόν είπε ο Κύριος, θα σας διασκορπίσω παντού, σε όλα τα έθνη της γης. Στις ευλογίες και οι ανταπόδοση του Κυρίου στη μετάνοια ήτανε, εάν όμως επιστρέψετε σε μένα, από όπου κι αν είστε διασκορπισμένοι, μέχρι τον ουρανό ψηλά, λέει, να έχετε φτάσει, να έχετε διασκορπιστεί, εγώ θα σας επαναφέρω στη γη σας. Αλλά θέλω ειλικρινή μετάνοια, Και έρχεται τώρα ο Νεεμίας που ξέρει τον νόμο καλά και τα λόγια του Θεού, τα οποία είναι απαραβίαστα, είναι νόμος, και του λέει, Κύριε, έτσι είπες ότι θα συνάξεις το λαό. Αυτοί λοιπόν, λέει, είναι δούλοι σου και λαό σου, τους οποίους λύτρωσες δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Αυτοί είναι τα παιδιά σου, αυτοί οι Ιουδαίοι που είναι χμάλωτοι, που θέλουν να γυρίσουν πίσω, αυτοί που γυρίσαν και είναι εκεί πέρα αλλά δεν μπορούν να ζήσουν σωστά, αυτοί είναι τα παιδιά σου, είναι ο λαός σου, τον οποίο λύτρωσες με τη μεγάλη σου δύναμη. Πώς? Όταν τους έβγαλες από την Αίγυπτο και κατέστρεψες το κράτος του Φαραώ και τον ίδιο τον Φαραώ τον ταπείνωσες. Αυτούς τους έβγαλες με μεγάλη δύναμη τότε και έγιναν ο λαός σου. Και τους πέρασε μέσα από την έρημο 40 χρόνια, τους πέδεψες και τους έκανες ένα έθνος ισχυρό και ήσουν ο βασιλιάς τους. Αυτοί είναι τα παιδιά σου, Κύριε. Για αυτούς, λέει ο Νεεμίας, προσεύχομαι. Για αυτούς, Κύριε. Για το δικό σου το λαό. Και λέει στο 11, παρακαλώ, Κύριε, να είναι το αυτί σου προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου που θέλουν, προσέξτε αδελφοί λόγια, να φοβόνται το όνομά σου. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να φοβόνται το όνομά σου. με τη θέλησή τους σε αγαπάνε, προσκυνάνε σένα, φοβούνται τη δόξα σου, τη μεγαλοπρέπειά σου, την ισχύ σου, σε σέβονται, έρχονται ενώπιόν σου με ευλάβεια. Σε αυτούς, Κύριε Θεέ μου, να είναι το αυτί σου προσεκτικό και να ενεργήσεις και να ευωδώσεις, παρακαλώ, στον δούλο σου την ημέρα αυτή και να χαρίσεις σε αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, και να βρω και έλεος στον βασιλιά. Αυτά σου ζητάω. Μια πολύ ωραία προσευχή πίστεως και αγάπης, αδελφιέ. Η διαθήκη την οποία έκαμε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ είχε ισχύ στον αιώνα, έλεγε ο Κύριος. Τα λόγια του δηλαδή είχαν ισχύ στον αιώνα πάντοτε. Οι Ισραηλίτες διασκορπίστηκαν με τη μετικεσία την πρώτη στην Ασσυρία των 10 φυλών και μετικίστηκαν και οι υπόλοιπες 2 φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν στην μετικεσία της Βαβυλώνας, όπως είπαμε, το 606 π.Χ. Επανήλθαν μετά το 537. Από την στιγμή που επανήλθαν δεν ξαναλάτρευσαν είδωλα, δεν ζήτησαν να λατρεύσουν ξένους θεούς, όμως με το πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, ξέπεσαν από την διδασκαλία του νόμου του Μωυσή και δημιούργησαν το Ταλμούδ και άλλα βιβλία δικά τους, τα οποία είχαν προστίκη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους έλεγε ότι ζείτε με τις παραδόσεις, δηλαδή με τα ήθη και τα έθιμα των πατέρων σας, όχι όμως του Μωυσή, ούτε των ανθρώπων της πίστης εκείνων των χρόνων, των μετέπειτα πατέρων σας, οι οποίοι πρόσθεταν ή αφαιρούσαν από το λόγο του Μωυσή και δημιουργούσαν ένα δικό τους νόμο σύμφωνα με τις ορέξεις της καρδιάς τους και σύμφωνα με το συμφέρον της ψυχής τους, ώστε την εποχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού βρέθηκε να υπάρχουν οι παραδόσεις, οι παραδόσεις και τα αντάλματα των ανθρώπων για τους οποίους ο Κύριος τους κατηγορούσε. Και εκείνη την εποχή ήρθε ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να τους πει να επιστρέψουν. Πάλι δηλαδή ξέπεσαν. Και το 70 μετά Χριστόν, εξαιτίας αποστασίας αυτής και εξαιτίας του ότι σταύρωσαν τον Κύριο, διασκορπίστηκαν στα έθνη της γης. Και μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ακόμα διασκορπισμένοι, εκτός τούτου του υπολείπου, το οποίο άρχισε το 1947 να επιστρέφει πίσω στην Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, και το 1967 να γίνει ένα κράτος, το οποίο αναγνωρίστηκε τα επόμενα χρόνια σταδιακά από τα κράτη των εθνών, και σήμερα αποτελεί ένα κράτος το οποίο μέχρι πριν είχε πρωτεύουσα το Τελ Αβίβ, αλλά τώρα μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, τώρα αυτή την ανασκόπηση και νία? Γιατί αυτός ο λόγος εδώ που διαβάζει, που προσεύγεται ο Νεεμίας, Κύριε, λέει, είπες θα διασκορπίσεις εξαιτίας των παραβάσεων στα έθνη το λαό σου, αλλά αν επιστρέψεις εσένα και φυλάνε τους εντολές σου και τις εκτελούν, θα τους μαζέψεις, επειδή μένει στον αιώνα, έχει ισχύει μέχρι σήμερα. Και σήμερα λοιπόν πάλι οι Ισραηλίτες θα επικαλεστούν τον Κύριο να βρουν χάρη και έλεος από το Θεό, να χτίσουν τον ναό του στο Σολομώντα, τον οποίον περιμένουμε ότι θα εκτελεστεί σαν προφητεία αυτόν τον καιρό, καθώς περισυλλέγονται από τα έσχατα της γης. Διασκορπισμένοι ήταν Εβραίοι από το 70 μέχρι τα τωρινά χρόνια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όπου πήγαινε κάποιος έβρισε ένα Εβραίο και ένα Έλληνα, παντού. Δεν υπάρχει σημείο στον πλανήτη, και διασκορπίστηκαν παντού, και από παντού τους μαζεύει ο Κύριος τους Εβραίους τώρα, και αυτά τα λόγια ισχύουν. Εάν μετανοήσουν, ο Κύριος θα τους σώσει σαν έθνος και θα γίνει μέσα στην εφταετία. Και εδώ το συζητάμε αυτό, αδελφοί, για να δούμε πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού, η αγάπη του Κυρίου, η υπομονή του στο να προσμένει και η επιμονή του στο να εργάζεται το καλό των ψυχών και ακόμα αυτών οι οποίοι επανειλημμένα από αιώνες τον απέρριπταν. Είναι αμεταμέλητος, λέει, των χαρισμάτων και είναι εκλεκτή δια τους πατέρες, και θα τους σώσει. Και αν ο Κύριος κάνει ένα έργο και θα παιδέψει αυτό το λαό για να τον σώσει, θα τον πονέσει για να κράξει και να πει ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο Ιησούς Χριστός, και θα κάνει έλεος ο Κύριος, πόσο μάλλον κάνει έλεος σήμερα σε εμάς που είμαστε τα παιδιά του, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, κλαίμε και έχουμε τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας. Κύριε, με αγαπάς, το ξέρω ότι με αγαπάς, κάμε έλεος, έπεσα, έπραξα, αμάρτησα, παρέβη το λόγο σου, αλλά θέλω να με συγχωρέσεις, θέλω να με ελεήσεις, θέλω να επανέλθω στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, στη ζωή μου, θέλω να νοικοδομήσω το θυσιαστήριό μου, τον οίκο μου τον πνευματικό, την οικογένειά μου, την εκκλησία μου, θέλω να έρθει πάλι το Πνεύμα το Άγιο να με γεμίσει, να με πληρώσεις με Πνεύμα Άγιο, να ξαναγλωσσολαλήσω, να προφητέψω, να προσευχηθώ με τα αδέλφια μου, να νιώσω χαρά, ειρήνη, ευλογία μέσα στον οίκο σου, να ανοικοδομηθώ. Και η πιστοποίηση είναι ισχυρή, αδελφοί, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αν ο Κύριος ελεεί τον Ισραήλ και τον περιμένει αιώνες για να σώσει ένα έθνος του παρελθόντος που ήταν σκληροτράχυλο και απερίτημιο την καρδία, δεν κάνει χάρη σε εμάς σήμερα? Δεν κάνει έλεος? Γιατί όμως πολλές φορές η καρδιά μας έρχεται να σκληρύνει, να ανησυχήσει, να φοβηθεί και πολλές φορές να πάρει τη θέση του Κάιν, ε? Τι έλεγε ο Κάιν? Η αμαρτία μου είναι τόσο μεγάλη που δεν συγχωρείται. Και το λέει ένας χριστιανός σήμερα, ε? Κύριε, αυτό που έκανα δεν συγχωρείται. Τι δεν συγχωρείται? Κλαις, μετανοείς και θέλεις να αλλάξεις πορεία. Δεν έρχεσαι από τον Ισάφ με κροκοδηλήσια δάκρυα να κλάψεις για να πάρεις την ευλογία την ηλική εξαιτίας της ευλογίας των πρωτοτοκίων που χάθηκε, χωρίς να ζητήσεις έλεος και συγχώρεση από τον Θεό. Έρχεσαι σαν τον Δαβίδ να κλάψεις, να μετανοήσεις για το λάθος το οποίο έκαμες. Δεν γνώρισες ότι ο ουράνιος πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο για να κάνει έλεος σε κάθε ψυχή? Και αφού ήρθε το έλεος του Θεού, δεν γνώρισες ότι ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, είναι στα δεξιά του πατέρα και μεσιτεύει υπέρ των παιδιών του? Γιατί λοιπόν η καρδιά να έρχεται σε αυτή την κακή θέση και να μην μπορεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, κάποιες στιγμές να συγχωρήσει τον εαυτό του? Δεν είναι μεγάλο λάθος? Είναι. Αλλά έρχεται ο διάβολος με εισηγήσεις και λέει, εσύ τώρα με αυτό που έκανες, ποιος να σε υπολογίσει? Οι αδελφοί σου δεν σου δίνουν πια σημασία, σε θεωρούν ένα άσωτο. Μα άμα οι αδελφοί σου θεωρούν εσέναν άσωτο, σημαίνει ότι οι αδελφοί σου είναι πρεσβύτεροι ή? Άρα αυτοί είναι υπόλογοι ενώπιον του Θεού. Ο Θεός περιμένει, σπλάχνα έχει, όπως περίμενε τον άσωτο γιο. Ο δίκαιος λέει και αν πέσει 7 φορές, 7 φορές θα σηκωθεί. Μη χαίρε εχθρά μου, μην εφραίνες εχθρέ μου, γιατί έπεσα θα σηκωθώ, λέει το Πνεύμα το Άγιο από τον προφήτη. Όλα αυτά μας τα έδωσε ο Κύριος, διδάγματα, παραδείγματα, νόμους, για να μπορεί ο χριστιανός με τον οποιοδήποτε τρόπο να στέκεται όρθιος, όρθιος, για να μην νιώθει μέσα του αυτή την κατάκριση από τη συνείδησή του, από την πορωμένη καρδιά, να μην νιώθει ότι τον κατακρίνει άλλη, αρκεί να νιώθει ότι τον αγαπάει ο Θεός και ότι έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του ο Κύριος και ότι τα σπλάχνα του είναι ισχυρά του Κυρίου και κινούνται προς Αυτόν. Και τότε τελειώνουν όλα. Σβήνει ο Κύριος το παρελθόν. Λέει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε ο Δαβίδ, έκανε μεγάλες αμαρτίες και έκανε. Γιατί ο Κύριος τον λέει άνθρωπο και άνδρα κατά την καρδία του, όποιος κάνει όλα τα θελήματά του, αρέσκεται σε αυτόν και λέει ότι είναι δίκαιος ο Δαβίδ, αφού έκανε τόσο σοβαρά λάθη? Διότι την ώρα που ο άνθρωπος του Θεού κλαίει για το λάθος και την αμαρτία, έρχεται μια γόμα πνευματική και τη σβήνει. Και δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό των αμαρτιών, σβήνεται. Άρα λοιπόν τι παραμένει? Ο αγιασμός και η καθαρότητα η πρώτερη. Και πάντα ο Θεός το παιδί του το βλέπει άγιο, καθαρό και αγαπητό. Δεν κοιτάει το λάθος, γιατί λέει τα λάθη εγώ τα ξέχασα τα χτεσινά. Σε αντίθεση με εμάς που θυμόμεθα τα λάθη ο ένας τον άλλο, και το χτεσινό και το προχτεσινό και το περασμένο χρόνο, και μπορεί και 10 χρόνων πριν και 7 χρόνων πριν και 15 χρόνων πριν λάθη ο χριστιανός του χριστιανού, τα οποία τα έσβησε ο Κύριος και τα θυμάμαι εγώ και τα έχω στην καρδιά μου για να τα χρησιμοποιήσω την ώρα που θέλω να χτυπήσω τον αδελφό, γιατί κάτι συνέβη, κάτι έγινε και θα ανασύρω από κάπου μέσα τα βάθη της καρδιάς μου κάτι για να του το φέρω μπροστά του και να του πω θυμάσαι τότε τι μου έκανες, τι είπες, και ξανά από την αρχή. Αν αυτό το κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, σε εμάς ουέ και αλίμονο, χαθήκαμε. Αν έρθει ο Κύριος να μας θυμίσει τι κάναμε στο παρελθόν πριν το γνωρίσουμε, που μας το πέταξε στα βάθη λέει των ωκεανών, και τι κάναμε από την ημέρα που τον γνωρίσαμε, λάθη, αμαρτήματα, πτώσεις και οτιδήποτε άλλο, τότε πού να σταθούμε? Μπορούμε να σταθούμε πουθενά? Όμως λέει, παιδί μου αγαπητό, σ' αγαπάω, σ' αγκαλιάζω, σε περιθάλπτω, γιατί για σένα έχισα το αίμα μου, και το αίμα μου είναι ισχυρή γόμα, θα λέγαμε, τα σβήσε όλα. Δεν τα θυμάμαι. Γιατί τα θυμάσαι εσύ? Γιατί κατακρίνεσαι? Αφού εγώ σε δικαιώνω, αφού σε αγαπάω και στο δείχνω. Και έτσι μέσα από αυτό το κεφάλαιο παρατηρούμε το πόσο ο Νεεμίας με έναν ιδιαίτερα πνευματικό τρόπο θέλει και θα διηγείρει την καρδιά του Θεού, ώστε να εκτελέσει μία αποστολή η οποία είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή, πολύ δύσκολη, ένα έργο τεράστιο. Αλλά πήρε αποφάσεις στη ζωή του και για να τις εκτελέσει χρειάζεται να κινηθεί και χέρι ανθρώπινο. Και αυτό το χέρι είναι του βασιλιά του Αρταξέρξη. Και γι' αυτό εδώ λέει ο Κύριος, Κύριε, ευόδωσε δέο με το δούλο αυτή την ημέρα και χάρισε σε αυτόν έλεος μπροστά στον άνδρα τούτο, το βασιλιά. Μα είναι ο βασιλιάς ο εθνικός, ο Πέρσης, ο κατακτητής του κόσμου, αυτός που σκοτώνει, αυτός που έχει δούλο, αυτός που έχει υποδουλώσει τους συμπατριώτες σου? Όχι, είναι ο βασιλιάς που ο Θεός επέτρεψε να είναι βασιλιάς εκεί που είναι. Η εξουσία λέει και οι κυβερνήσεις είναι τεταγμένοι υπό του Θεού. Προσεύχεστε υπερ βασιλέων και των όντων εν αξιώμαση, όπως είπαμε στην αρχή, για να διάγουμε βίων, ειρηνικών, ησύχιο και ατάραχο. Εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Αυτό λέει ο Κύριος. Θέλω να βρω έλεος αυτόν, γιατί ο Κύριος θα κινήσει ανθρώπους για να κάνει το έργο, γιατί με ανθρώπους εργάζεται. Και πολλές φορές εργάστηκε και με ανθρώπους έξω από το λαό του. Ο Κύρος δεν ήτανε του λαού του, ήτανε Πέρσης. Ο Ναβουχοδονόσορ, σκληρός κακός βασιλιάς, ο οποίος κατέστρεψε το κράτος του Ισραήλ, τον έκανε ο Θεός ένα μαστίγιο στα χέρια του για να παιδέψει το λαό του. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ ομολόγησε ότι ο Θεός του ουρανού είναι ο Κύριος. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό για να κάνουν ένα έργο. Και σήμερα ο Θεός μέσα από ανθρώπους μπορεί να κάνει θαυμαστά πράγματα για να μπορέσει να κινήσει το έργο του. Πώς θα γίνει αυτό? Από αυτόν τον κακό, τον ειδωλολάτρη? Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ την καρδιά του καθενός, αυτού που είναι στο αξίωμα. Εγώ είδα κάποια στιγμή να αλλάζουν νόμοι και να ωφελούν τους χριστιανούς. Και τους νόμους αυτούς κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Ποιος τους έβαλε να τους κάνουν? Ο Κύριος. Είτε θελημένα είτε αθέλητα. Εγώ λέει εδώ θέλω να βρω χάρη σε αυτόν τον άντρα. Και αυτός ο βασιλιάς θα του δώσει πια το έναυσμα και θα τον βοηθήσει για να εκτελέσει αυτή τη μεγάλη αποστολή του να πάει να ανοικοδομήσει τη γη της Ιερουσαλήμ. Όλα είναι σημαντικά, αγαπητοί αδελφοί, όλα παίζουν ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και τα πάντα κινούνται από το Θεό, αρκεί ο άνθρωπος του Θεού να έχει άμεση και στενή σχέση με τον Κύριο και να μπορεί να συλλάβει στο μυαλό του το έργο το οποίο θέλει ο Θεός να εκτελέσει μαζί του. Αμήν.